Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қадірменді тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сіз халықтардың шығу тегі туралы Таураттан, жаратылыстың басталуы кітабынан, 10-11 тарауларынан оқыған шығарсыз. Бүгін Нұх пайғамбардың ұлдары Шам, Хам және Япшының тарихын және Бабыл мұнарасының салынуы жайында хабар тыңдайсыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, осы дүниеге келетін құтқарушы Шамның ұрпағынан туылмақ болған. Сондықтан киелі жазбада Шамның ұрпағы туралы көбірек айтылады. Құдайдың пайғамбарлары мен құтқарушысы осы тармақтан шыққан. Сонымен Нұхтың Шам, Хам, Япші деген үш ұлдары болған. Келе жазбада осы үшеуінен жер бетіндегі күллі адамзат тараған дейді. Шамнан еврейлер мен арабтар, Хамнан африкандықтар мен қытайлар, Япшіден европалықтар тараған. Сөйтіп сіз де, біз де, қазақ халқы және жер жүзіндегі күллі адамзат Нұхтың ұрпағы болып табылады. Сондықтан Нұх Құдайға сеніп, оның айтқанын орындап, кеме жасап, өз отбасын топан судан аман алып қалмағанда, біз де қазір өмір сүріп жатпас едік. Құдай Нұх пен оның ұлдарына өсіп өніп көбейіп, жерді толтырыңдар деп ақ батасын берді. Топан судан соң бірнеше жүз жыл өткеннен кейін, жер беті қайтадан адамдарға толып, олар тағы да күнәға батты. Нұх пен оның ұлдары адам атаның ұрпағы болғандықтан, кемеге мінген кезде олардың болмыстары күнәһар болып қала берді. Кемеден шыққанда да олардың жүректері күнәлі болған. Топан су адамның күнәһар болмысын өзгерте алмады. Осылайша жер бетіндегі адамдар әлі күнге дейін күнәһар болып келе жатыр. Өйткені олардың түп атасы Нұх адам атаның ұрпағы еді. Топан судан соң бірнеше жүз жыл өткеннен кейін Нұхтың ұрпақтары Құдай мен оның еркін елемейтін болды. Олар арғы аталары Сет, Енох және Нұх сияқты Құдайды сүймеді және оған мойынсұнбады. Олар өмір сүруге қажетті барлық нәрселерді беретін Құдайға алғыс айтуды ұмытты. Сондай-ақ Құдайдың уәдеге беріктігін білдіретін кемпір қосақтың мағынасында білмеді. Енді Құдайдың сөзінде олардың жағдайы туралы не айтылғанын тыңдаңыз. Римдіктерге арналған хат, 1-ші тарау 21, 22, 25-ші аяттар. Олар Құдай туралы білсе де, оны Құдай деп дәріптеп шүкірлік еткен жоқ. Керісінше, адамдар түкке тұрғысыз ойға беріліп, надан көңілдерін қара түнек басты. Өздерін ақылдымыз деп жүріп, шын мәнінде ақмақ болып шықты. Өйткені адамдар Құдай туралы шындықты мойындамай, жалған тәңірлерге сыйынып, жаратушы еге бас ұрып ғибадат етудің орнына жаратылған нәрселерге құлшылық етті. Ал жаратушы Құдай мәңгілік мадақталуға лайық. Әумин. Қабыл мен оның ұрпақтары сияқты, Нұхтың ұрпақтары да шындықтан бас тартып, теріс жолмен кетті. Олар өздеріне жалған дін жасап алды. Осы қылықтары Құдайдың шындық жолына қарсы келді. Олар Құдайдың шындық сөзін емес, шайтанды тыңдап жүрді. Нұхтың екінші ұлы, Хамның тармағынан шыққан Нымрод деген адам мықты аңшы болған. Ол топан судан кейін 500 жылдай өмір сүрді. Оның аты бүлік шығарушы дегенді білдіреді. Нымрод өте ақылды болғанымен Құдайды танымады. Ол Құдайдың сөзін менсінбей, Қабыл және Нұхтың заманындағы адамның көбісі сияқты шайтанның соңынан ерді. Нымрот бірнеше үлкен қала салды. Сонымен бірге ол жер бетіндегі барлық адамдар бірге тұратын өте үлкен бір қала салмақшы болды. Келе жазбада осы қала туралы былай делінген. Жер бетіндегі бүкіл адамзат бір тілді, бірдей сөздерді қолданды. Адамдар шығыста көшіп жүргенде, Шинар жерінде бір жазық алқапты тауып, соған орналасты. Олар бір-біріне келіңдер, кірпіш қойып оны отқа күйдірейік деді де, тастың орнына күйген кірпіш әк орнына қарамай алды. Өзімізге қала және төбесі көкке жететін зәулім мұнара тұрғызайық. Осылайша өз атымызды шығарайық. Сонда біз жердің түкпір-түкпіріне батырап кетпейміз десті. Жаратылыстың басталуы 11-ші тарау 1-ден 4-ке дейінгі аяттар. Сөйтіп, біз адамның ұрпақтарының үлкен қала мен аспанға жететін биік мұнара салмақ болғанын көреміз. Олар биік мұнараны не үшін салмақ болды? Нымрот пен оны жақтаушылар жер бетіне жайылған адамдардың бәрін бір жерге жиып, аттарын шығарып, мықты болғысы келді. Алайда олардың жоспарлағаны Құдайға ұнамады. Құдай Нұхтың ұрпақтарына жер бетін толтырыңдар деген. Ол өзі адамзатты жаратқандықтан адамға ненің дұрыс болатынын біледі. Бірақ Нұхтың ұрпақтарының көбісі Құдайдың еркін елемеді. Адамдар өздерін Құдайдан ақылдымыз деп санады. Шайтанға ұқсап, олардың жүректері менмендікке толып, Құдайға қарсы шығуға бейім болған. Ал келе жазбада былай айтылған: өзін өзі жоғарылатқан әр кім төмендетілет, ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады. Матай жазғанызға хабар 23-ші тарау 12-ші аят. Және адамдар бұларыңды жоғары бағалағанмен, Құдай алдында ол жексұрындық дейді. Лука жазған ізгі хабар 16-шы тарау 15-ші аятта. Адамға табыну да, адамның өзін өзі мақтап, атақ құмар болуы да Құдайдың алдында күнә болып табылады. Өйткені мадақ пен даңққа лайық бір ғана тұлға бар. Ол көк пен жерді жаратқан Құдай. Келе жазбада айтылғандай, мақтанған әркім Құдайды айтып мақтансын. Өзін өзі мақтаған емес, тек иеміз мадақтаған ғана шынымен қадірленуге лайық. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат 10-ші тарау 17-18-ші аят. Алайда Нымроттың заманында адамдар Құдайды құрметтемеді. Олар Құдай және оның сөзі бізге керек емес деп ойлады. Оларды тәуелсіздік және қарсыластық рухы билеп алған болатын. Мұны қазір де адам атаның ұрпақтарының жүрегінен көруге болады. Кішкентай балалар қырсығып ата-анасын абыржытуды қайдан білет дейсіз? Ал ересектердің бойынан осы қарсылықтың рухы тіпті анық көрінеді. Мен өзімді өзім асырай аламын. Менің салт-дәстүрім, менің мәдениетім ең дұрыс. Өзімнің дінім өзіме жетеді. Менің рухым ең мықты. Менің істегенім, менің еркім, мен өзім білемін. Мен дейтіндердің бәрін тәуелсіздік пен өзімшілдік рухтары билеп алған. Адам баласы қандай тәкаппар десеңші, бәрін өзіне қарай тартқылайды. Дүниенің соғысқа, ұрыс-керіске, жанжалға толы болуы да осы өзімшілдік рухының ықпалы. Құдай мұндай рухтарды жек көреді. Өйткені жаратушының есімінен басқа осы дүниеде мадақталуға лайықты ештеңе де жоқ. Сондықтан ол Ишая пайғамбар арқылы: «Жаратқан емін, бұл менің есімім, даңқымды басқаға бере салмаймын» деген 42-ші тарау 8-ші аятта. Алайда сол биік мұнараны салғандар Құдайдың даңқы туралы ойлаған да жоқ. Олар өз аттарын ғана шығарғысы келді. Себебі олар жаратушының қасиетті есімін атауды білмейтін. Сол замандағы адамдардың көбісі діншіл сымақ болғандықтан Құдайдың сөзіне сенбейтін. Олар жұмаққа өз еңбегіммен барамыз деп ойлаған. Өзіңіз ойлаңызшы, топан судан соң 500 жыл өткеннен кейін адамдар өмір беруші Құдайды менсінбей, өз бетімен жүріп, қайтадан күнәға батты. Олар жуылғаннан кейін батпаққа қайтып аунайтын доңыз сияқты болды. Құдай мен оның сөзінен бас тартып, өмір сүргісі келген адам қандай ақымақ десеңізші. Сонымен Құдай не істеді? Адамдардың білгенін істеп жүргеніне қарап отырды ма? Олардың өзіне қарсы шыққанына шыдады ма? Жоқ. Келе жазбадан Құдайдың не істегенін көрейік. Жаратылыстың басталуы кітабы 11-ші тарау 5-тен 9-ға дейінгі аяттар. Ал жаратқан ие көктен түсіп, адамдар тұрғызып жатқан қала мен мұнараға көз салды. Олар бір тұтас халық болып, бірдей тілде сөйлеп, мынаны істей бастады. Бұдан бұлай олар ойындағыларын жүзеге асырмай қоймайтын болады. Енді біз жерге түсіп, бірін-бірі түсінбеулері үшін олардың тілін шатастырып жіберейік деді. Осылайша жаратқан ие оларды сол жерден бүкіл жер бетіне бытыратып жіберіп, қала құрылысын тоқтатты. Сондықтан қалаға Бабыл деп ат қойылды. Өйткені жаратқан ие сол жерде бүкіл әлемдегі тілді шатастырып, адамдарды жер бетіне бытыратып жіберді. Сонда Құдай адамдардың тілдерін шатастырып жібергеннен кейін олар бірін-бірі түсіне алмады. Ардақты ағайын, енді мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Өзін өзі мақтаған емес, тек иеміз мадақтаған ғана шынымен қадірленуге лайық. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 10-ші тарау 18-ші аят. Осы туралы ойланып, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.